Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Yo'talning o'zi kasallik emas, lekin tomoq, o'pka yoki bronxlar o'pkaga boruvchi yo'liga ta'sir qiladigan xilma-xil ko'plab kasalliklar belgisi bo'lishi mumkin. Yo'tal orqali organizm nafas yo'llarini tozalaydi, tomoq va o'pkadagi balg'amni va mikroblarni chiqaradi. Shuning uchun balg'amli yo'tal bo'lganda, yo'talni to'xtatuvchi dori ichish o'rniga balg'amni chiqarish va yo'qotishga yordam beruvchi narsa qilganingiz ma'qul. Shamollash mavsumida shuni esda tutish lozimki, yo'tal sababsiz paydo bo'lmaydi. U biror bir yuqumli respiratorli yoki virusli turdagi kasallik belgisidir. Yo'tal nazorat qilib bo'lmaydigan, o'pkani har xil zararli moddalardan himoya qiluvchi reflektorli harakatdir. U nafas yo'llaridan ajralib chiqadigan ortiqcha moddalarni chiqaradi. Yo'tal organizmning yod jismlarga yoki allergiyaga reaksiyasi natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha bu refleks organizm mustaqil yenga oladigan shamollash bilan bog'liq. Agar kasallik bir necha kungina davom etsa, yuqori harorat va keskin lanjlik holati bo'lmasa, xalq tabobati vositalarini ishga solsa ham bo'ladi. Agar yo'tal bir hafta va undan ortiq davom etsa, bemorning umumiy ahvoli yomonlashsa, bu vrachga murojaat qilish uchun jiddiy sabab bo'la oladi. Asal yo'talni davolovchi birinchi va eng yaxshi yordamchidir. Kunduzi va uyqu oldidan iliq sut ichish nafas yo'llaridagi qichishish va og'riqni kamaytiradi va tungi yo'tal xurujini oldini oladi. Balg'amni chiqarish uchun 1 stakan sutga 2 osh qoshiqda asal va 1 chimdim soda qo'shiladi. Karam sharbati bilan asal ham yo'talni kamaytirishga yordam beradi. Asal tabga ko'ra sharbatga qo'shiladi va kun davomida qabul qilinadi. Emizikli va undan kattaroq bolalarga ham berish mumkin. Sut yo'talni davolovchi eng samarali vosita. U tomoq yallig'lanishini bartaraf etadi. Balg'amni ajratishga va chiqarishga yordam beradi. Yo'tal paytida sigir va echki sutlarini qaynatib iliq holda ichish juda foydali. Yo'tal juda kuchli hollarda yarim litr sutga bir boshcha sarimsoq va 2 dona maydalangan piyoz qo'shib 10 daqiqa davomida qaynatiladi. Hosil bo'lgan suyuq bo'tqaga yoqimli ta'm berish uchun ozroq asal qo'shiladi va kuniga birosh qoshiqdan 4-5 mahal qabul qilinadi. Sariyog'li sut, iliq sut va sariyog' quruq yo'talni yumshatishga va tomoq qichishini bartaraf etishga yordam beradi. 1 stakan sutga 50 gram sariyog' solinadi va uyqu oldidan qabul qilinadi. Bananli sut yo'talni davolovchi eng mazali vositadir. Banan bo'tqasimon qilib maydalanadi. Kakao kukuni, qaynoq sut va asal qo'shilib blenderda yaxshilab aralashtiriladi. Hosil bo'lgan qiyom kechki payt qabul qilinadi. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.